Коли ви зацікавилися предметно цим явищем щастя, аж настільки, що вирішили його досліджувати з наукової точки зору, можливо, пригадаєте, що стало відправною точкою для того, щоб обрати такий незвичний предмет для досліджень?
Я б не сказала, що він зовсім незвичний, тому що ми бачимо тенденцію, Данія кілька років поспіль стає найщасливішою, і виникають питання, тому що коли ти починаєш жити в Данії, приглядаєшся до побуту, чуєш про якісь проблеми, чуєш скарги, і ти тоді запитуєш себе, а чи дійсно це найщасливіша країна, і чи дійсно правильна ця статистика, і як утримувати цю тенденцію. Відверто кажучи, я поки жила в Данії, просто спостерігала і намагалася для себе зробити якісь висновки. Але зробити для себе висновки – це одне, а почати досліджувати із наукової точки зору, опитуючи людей, спілкуючись, намагаючись дійти до суті – це вже зовсім інше.
Тобто ви там навчалися спершу так на соціолога, і, власне, це дійсно у вас таке наукове дослідження вийшло, так? Але так. Все одно я вас попрошу згадати, що для вас стало таким відправною точкою, те, що у Данії високі рейтинги в щастя, чи те, що, наприклад, Україна чомусь і українці в кінці цих рейтингів щастя?
Чи, можливо, проще пощастило поїхати в Данію?
Ну, насправді, в Данію мене провело моє навчання, і на той момент, коли я поїхала в Данію, я не планувала досліджувати щастя, відверто кажучи. Але от коли прийшов час обирати тему для наукового дослідження в межах свого навчання, і я, і мої друзі-іноземці почали запитувати себе, чому данці щасливіші, ніж, скажімо, ми. Буду щира, тоді я не порівнювала із Україною, тому що в Україні зовсім інший бекграунд. Тим паче, за останні роки, враховуючи всі ті події, все те, що відбувається в нас, дуже складно розраховувати на те, що Україна буде високо в рейтингах щастя. Якщо в 13-му році ми були 87-мі, то зараз ми умудрилися стати 138-мі.
Ого.
За 5 років такий спуск вниз на 50 плюс позицій. Але на це є причини. І ми всі розуміємо, в Данці таких спалахів, криз не було давно. Тому вони стабільно утримують свої позиції зверху.
Але незважаючи на те, що у них, наприклад, дуже мало сонця, так, сонце, як ми знаємо, дуже впливає, принаймні на мене, на стан мого настрою, взагалі самопочуття. А там, наскільки я пам'ятаю географію, десь півроку темрява, зима, дощ, така слякоть і так далі. І тим не менше, вони, незважаючи навіть на природні умови, щасливі. І на важку працю, і на високі податки в Данії, до речі.
За 50%, якщо я не помиляюсь, наприклад,
вони
так?
В топ. Одне з найвищих ставок податків у світі в Данії. І тим не менше, вони все одно щасливі. Можливо, феномен оцей хюгі час уже розкрити в нашій розмові. Можливо, саме через оце хюгі щасливі данці. Ну, по-перше, ви як хюгі-мейкер, тобто людина, яка вміє створювати атмосферу щастя і вміє навчити інших. Дайте спершу визначення для тих наших слухачів і слухачок, які не стикалися раніше з цим поняттям. І, на жаль, я всім співчуваю, хто не читав книжку Міка Вігінга «Хюгє – данський спосіб жити щасливо». Отже, хюгє для Юлії Гудошник. Що це?
Хюгє для мене, і я думаю, для багатьох тих, хто живе в Данії зараз або мав досвід в Данії, це атмосфера тепла, взаєморозуміння, затишку і безпеки. Якщо коротко це описати, недарма хюгє немає перекладу на українську чи на будь-яку іншу мову, тому що хюгє треба відчути, його неможливо описати, в цьому треба пожити. І тоді тільки ти можеш зрозуміти, в чому справа. З приводу, я повернуся до податків і до погоди.
Так.
З приводу податків, це дуже цікава, насправді, тема. Я теж неодноразово запитувала данців, кажу, слухайте, ви платите такі високі податки, і тим не менше ви задоволені цим? Більше того, ви горді платити свої податки? Вони кажуть, звичайно, тому що ми отримуємо стільки всіляких послуг за це. Тобто, охорона здоров'я – безкоштовно, освіта – безкоштовно, ми почуваємось захищеними. І тому для нас нормально платити високі податки. Стосовно 50%, це для найбагатших. Я сама платила 38%. Тобто, початок – це 38%, топ – це 55%. Зазвичай люди, які платять 55%, покидають Данію. Вони хочуть платити половину своїх доходів, якщо вони не данці. Але от саме Х'юге, насправді, я думаю, що зима, довга, затяжна зима, і оця така складна, туманна, дощова погода, вона всіляко сприяє тому, аби люди залишалися вдома, залишалися з рідними, з друзями, нікуди не виходили, і, власне, культивували оцей затишок, оцю безпеку, оцю турботу одне про одного. Тобто всі оці негативні, нам здавалось би, чинники, вони сприяють тому, аби данці були щасливішими.
Давайте розкажемо, як цього Х'юге можна досягти, тому що от здавалося б дуже три простих принципи, так, але очевидно, що їх перед тим, як почати вибудовувати, їх якось треба зрозуміти, осмислити, ну, як, не знаю, як, можливо, якусь східну філософію.
Східна філософія – це трошки інше, я думаю.
І чи тут все набагато прагматичніше?
Тут все прагматичніше. А якщо данцям говорити про йогу, про медитацію, про самоусвідомлення, вони почнуть сміятися. Для них це дуже далекі речі. Тому східна філософія і Данія – це кардинально протилежно. Я досліджувала щастя, до речі, в Таїланді теж. І жила в Таїланді, спілкувалася з тайцями. Але це, мабуть, тема нашої наступної якоїсь розмови.
Домовимося
про тайців. У них є свій концепт, він називається Сабай. Зараз про Х'юге. Не східна філософія, а просто присутність тут і зараз і максимальний комфорт. Тобто бути щасливим по-данськи – це, грубо кажучи, залишитися з найближчими друзями і придумати для себе спільну активність. Нехай це буде перегляд фільмів, нехай це будуть якісь настільні ігри, нехай це буде приготування вечері разом. Що мені дуже подобається в данців їхнього підходу до цих вечер, скажімо, разом. В Україні як ми робимо? Якщо ми запрошуємо когось в гості, ми ж стараємося наготувати, приготувати, бути хорошою господиною чи господарем. Гості прийдуть, щоб всі були щасливі. В Данії трошки по-іншому. Коли ви запрошуєте людей з вами розділити вечерю, це означає, що вони з вами готуватимуть цю вечерю разом.
І принесуть продукти.
І принесуть продукти.
Я вам скажу чесно, в такій от ситуації, в якій опинилися багато українців, не тільки переселенці, а багато і пенсіонерів, і їхніх дітей, я думаю, це був би дійсно такий варіант кращий, ніж запрошувати до себе там 5 чи 10 гостей і витрачати на це бюджет весь там, чи пенсії своє, чи зарплати, і через те, можливо, і не так часто запрошувати друзів і рідних, як би хотілося. Отже, один із рецептів щастя – це колективне приготування вечері чи обіду.
Як мені будь-яка колективна активність, тому що Х'юге наодинці, хоча, може, хтось зі мною посперечається, але ну це вкрай рідко можна втілити Х'юге наодинці. Воно потребує людей, але що важливо, найближчих людей. А для Х'юге, для данців, Х'юге – це настільки щось інтимне і важливо таке сакральне, що вони не запросять людей, яких, з якими вони познайомилися, скажімо, там місяць тому на домашніх Х'юге. Це будуть ті, кого вони знають роками, ті, кому вони довіряють. Тому вписатися іноземцям в данські щасливі оці будні і свята досить непросто.
У цій книжці я згадувала її, всім дуже-дуже раджу її прочитати. Мік Вікінг, автор, до речі, засновник і директор Інституту щастя у Данії, називається книга «Х'юге» або «Данський спосіб бути щасливими», він і підкреслює, що це Х'юге – це спосіб і для бідних бути щасливими. Які там ще аспекти, ну, крім того, що можна разом скластися на вечерю, разом її приготувати і тішитися, і часто собі це дозволяти, бо хтось один сьогодні запрошує, завтра наступний, третій, десятий, і так завжди весело і тепло, і затишно в такій компанії.
Насправді, данці не люблять тих, хто гониться за багатством чи статусом. Мало того, що це суперечить Х'юге, це суперечить взагалі баченню данців, що таке людина, з якою можна спілкуватися і підтримувати контакти. Тобто бігати на випередки, конкурувати, казати, в мене кращий телефон, в мене щось там більше, багатше, дорожче, це ніяк абсолютно не буде підтримуватися в Данії. Більше того, я скажу, що Х'юге можна творити, власне, тією простотою і здатністю все спрощувати. Данці обожнюють ходити на барахолки, на секонд-хенди, допустимо, так? Вихідні вони можуть провести з радістю, будучи на якійсь фабриці, на яку звезли просто ці тонни всілякого одягу, і для них це вечірка. Вони запалюють там свічки, там може грати жива музика, може бути якийсь піаніст, скажімо. Там є маленька пекарня, продають одразу печиво і каву. І данці ходять, гуляють собі, там слухають цю музику і щось вибирають. Для них це колективна активність. І вони зацікавлені в тому, щоб або знайти якусь річ, яка там коштуватиме 10-20 крон, там 3-4 євро, або просто гарно провести час. Для Х'юге не потрібні гроші, не потрібні великі витрати. Якщо ви підете в якийсь фешенебельний ресторан, це навряд чи хтось про це скаже, що це було х'юглік. А х'юглік – дуже популярне слово в Данії. І для тих, хто там живе, вони відразу почнуть іноземці почнуть ловити, що данці використовують слово «хюге», «хюглік», «хюгно» в усіх формах, в яких може бути. І основне, що це має бути, це мають бути люди, і це має бути спільна активність. Так, це може бути приготування їжі, це може бути похід на природу, це може бути спільна пробіжка, скажімо. Активність, спорт для данців дуже важлива. Це може бути перегляд чогось разом, чи просто тепла розмова. Тобто все, що вам в голову тільки прийде, це може бути хюгно для данців.
От цікаво, насправді, стосовно барахолок, я думаю, що тут якраз точка перетину з українцями цілком чітко знайдена, тому що, ну, ми любимо ходити теж по таких місцях, хоча, насправді, чомусь багато людей говорять про те, що ми цим не користуємося, ми не ходимо, але, зрештою, от все решта так само, парки, там якісь інші речі, от вони використовуються в усьому світі. Як це все у данців склалося саме в концепцію, яку вони ще й, і, скажімо так, якою вони ще й навчають цілий світ?
Експортують, так.
Ну, скажу чесно, що самі данці, коли вони чують про те, що хюге стало міжнародним трендом і що цього навчають за кордоном, вони щиро сміються. І вони кажуть, правда? І хтось це хоче слухати. Тобто, коли я проводжу такі лекції, воркшопи, скажімо, в Україні, і розповідаю друзям-данцям, вони дивуються. Вони кажуть, слухай, а хтось це приходить, їм це цікаво, правда? Я кажу, так, їм це цікаво. Тому що данці з цим народжені. Вони народжені з цією безтурботністю, легким ставленням до життя і вмінням будувати стосунки, будувати міцні стосунки і робити із будь-якої, як здавалось би нам, найпростішої речі, оце своє свято хюге. І цього не треба планувати насправді. Це не те, що прописується, от там мій план щастя там на 21 день. Сьогодні я робитиму те, завтра я робитиму те. Ні, це те, що виходить в них просто мимохідь. Вони про це не задумуються. Тоді як нам, ну, на жаль, потрібно себе вчити, як бути щасливішим, як цінувати момент. Я думаю, основне, що данці переймають від своїх батьків з самого дитинства, це вміння цінувати моменти. І брати відповідальність за свої рішення самим, і будувати своє щастя самим, а не перекладати цю відповідальність на когось.
Власне, цьому ви і вчите на своїх тренінгах. Я нагадаю нашим слухачам, що наша гостя Юлія Гудошник – хюге-мейкер, тобто людина, яка знає, як створити атмосферу, атмосферу щастя по-данськи хюге, так? І навчає цьому українців. Українці, ми, на жаль, наша країна, наші люди в рейтингах щастя не просто там на останніх місцях, а ще й скотилися за останні роки на 50 пунктів, як от Юлія нагадала нам. Отже, як проходить процес навчання щастю тут, в Україні, у вас, у хюгемейкера?
Є різні формати, ну такий основний формат, насправді, це просто воркшоп, на якому ми розкриваємо секрети, на яких я розкриваю секрети данського щастя. А їх є більше, ніж просто хюге. Хюге – це одна з елементів, які роблять данців найщасливішими. Я завжди кажу, що це жива розмова в атмосфері, яка всіляко сприяє хюге. Тобто ми намагаємося зробити все для того, щоб люди почувалися затишно.
І приходять на тренінг, там свічки запалюєте, ви пледи, ці подушки, все як у данців, так?
В основному так.
О,
в основному,
я вже запалилася, як ця свічка, хочу прийти до вас тепер. От, і яка реакція? От слухають вас люди і наскільки критично реагують на те, що ви говорите з недовірою, а можливо потім ця недовіра переростає в довіру, але на що от болісно реагують люди наші і кажуть, та ну це неможливо.
Ні, ви знаєте, насправді я бачу дуже таку гарну динаміку, коли тільки приходять люди, і вони не знають, от, ну, що чекати. Їм хочеться почути більше про данське щастя, десь щось читали, десь щось було, але тут є людина, яка жила в Данії і має живий досвід, а не просто прочитані книги, так? І от за час тренінгу, тоді, особливо, коли ми маємо перерви, там п'ємо каву, говоримо, я бачу, як запалюються очі, і як вони хочуть втілювати ці маленькі секрети в своє життя. І мені просто шалено приємно, коли от після тренінгів мені люди надсилають якісь свої фотографії, або там десь мене тегають в соцмережах про те, що от я спекла свій хліб. Дякую Юлі Гудошник за те, що вона відкрила
це
цей секрет.
Секрет щастя?
Так, так.
А чому?
Випічка, робота з тістом, вона надзвичайно важлива для данців, їх цього вчать із дитинства. І більше того, не одне наукове дослідження говорить про те, що от робота з тістом, вона людину заспокоює, умиротворює і допомагає почуватися безпечніше і щасливіше. І на своїй практиці я підтверджую, що це так. До того, як я поїхала жити в Данію, я і свіжоспечений домашній хліб, це були дуже різні речі. Для мене здавалося, що це просто місія неможлива. Але коли ти живеш з данцями, і вони цим займаються щовихідно, вихідних, і вони не йдуть і не купують нічого в магазин, бо в нас має бути своє, свіжоспечене.
Тоді а ти думаєш... ще й магазини не працюють, напевно, в вихідні, так?
Працюють менше просто. Менше, працюють, так. Але набагато менше годин. Але навіщо йти, коли ми можемо зробити своє? І коли в нас буде свій аромат, і коли це підтвердить нашу атмосферу Хьюге і втілить її, ну, просто в усіх барвах. Тому я дуже вдячна моїм прекрасним всім колегам і сусідам-данцям, які мене максимально вводили в ці процеси і вчили своїм маленьким секретом, включно з тим, що в неділю в нас завжди має бути свіжоспечений хліб.
От цікаво, складається враження, що Хьюге – це щось ближче до вихідних, ближче додому, ближче до сімейного кола чи кола друзів. А як от стосовно принципів Хьюге, наприклад, данці, не знаю, вибудовують кар'єру, наприклад, там, чи навчаються якимось новим компетенціям? От допомагає ця філософія?
Я взагалі вас слухаю, от те, що данці не женуться за багатством, не демонструють, як там економіка, в принципі, зростає, якщо нікому не хочеться нового айфону, то для чого працювати, так, якщо можна старим айфоном користуватися, ніхто на це не зверне уваги.
А потім ще й продати його на барахолці.
Ні, насправді, дуже хороші ваші зауваги, я вам за них вдячна. Хороше питання. Я думаю, це одна з причин, чому я не поїхала, не залишилася в Данії, а повернулася в Україну. Тому що це атмосфера розслаблення, яка комфортна для данців, але не завжди комфортна для людей амбітних. Для них дуже важливий баланс життя і роботи. І більше того, робота, якщо вона у вас забирає більше часу, ніж мала би, або ви хочете віддавати їй більше часу, бо ви працеголік, вас не зрозуміють. Тобто, якщо ваш робочий день завершується о 5 вечора, а ви кажете, ні, я посиджу там до 5-6, бо я хочу завершити проект, на вас глянуть і скажуть, у тебе що, немає життя? Що з тобою не так?
Вау, а в нас навпаки, якщо хтось захоче рівно за дзвінком піти додому, то на нього скоса подивляться і скажуть, о, ти що, не любиш фірму, не цінуєш цю роботу і так далі.
І не лише в нас,
далі.
Наприклад, в Японії так само, поки не піде керівник, не піде весь відділ чи підрозділ.
Так, з Японією взагалі дуже складно порівнювати, там рівень суїцидів, пов'язаних із роботою, ну просто зашкалює в Японії.
А рівень щастя в Японії не пам'ятаєте?
Це хороше питання, вони десь дуже-дуже далеко.
Від танців,
дуже далеко.
Тобто ближче до нас.
Ближче до нас.
Повертаючись до питання Євгена, так, чи створюють данці атмосферу Хьюге на роботі? Намагаються, так? Я так зрозуміла, якщо ви кажете, що вони такі розслаблені.
Так, я думаю, що простір данський робочий, він насправді це хороша модель для багатьох інших країн, тому що ну, в першу чергу дбають про те, щоб завжди почували себе добре в плані води і фруктів, здорового харчування. Це завжди в данців є. Вони цим забезпечені абсолютно.
А хто забезпечує? Тобто це компанія сама так, витрачає так. Окремий бюджет на те, щоб... Ну, от вода вже в багатьох, я думаю, українських компаніях є. Хоча можливо, в мене хибні судження, говорю про Київ зараз, так? А на якомусь металургійному заводі, можливо, води якраз і немає. Отже, ця компанія витрачається на... Так. Воду, фрукти, ви кажете,
як
і мінім. Здорове харчування.
І здорове так? харчування обов'язково повинно бути. І не одне дослідження теж показало, що це сприяє тому, аби ваші працівники працювали краще. Далі у них не одна перерва протягом дня на Хьюге. Перерва на Хьюге, перерва на каву. Кавова культура – це просто теж ціла історія, тому що данці споживають шалену кількість кави. І для них нормально там об 11 дня зробити перерву на каву і на спечений вдома якийсь пиріг, принесений колег. Так? Далі, гнучкість роботи, гнучкі години. Ви можете спокійно піти раніше, сказати, мені потрібно забрати дитину із дитсадка, чи мені потрібно там зробити щось інше. На вас теж скоса не подивляться. Я неодноразово питала своїх друзів-сусідів, які протягом дня працювали вдома. Я кажу, це нормально для ваших директорів, що ви вдома залишаєтесь? Ну так, не було сьогодні настрою якось іти просто в офіс. Я попрацюю вдома. Там орієнтованість насправді на результат, а не на вашу локацію і не на те, скільки годин ви приділили роботі. За це теж їм велика дяка, тому що є велика довіра між людьми.
Юлія, але все-таки от це про середній клас, от ми зараз говоримо, чи ми все-таки говоримо про ті металургійні підприємства, про які перед цим згадала Наталка?
Ну, в Данії я не впевнена, що є
металургійні. Ну, скажімо так, ну про робочий клас, так?
Величезний сектор сільського господарства, виробництва м'яса, свинини, зокрема. Тобто там багато людей працює, я можу так припустити, ну, які мають такі прості, я б сказала.
Ні, ну ясна річ, що їх не можуть додому відпустити робити роботу, тому що це не офісні працівники, це не білі комірці, це трошечки інший сектор.
Чи наскільки вони теж в цій хвилі Хьюге перебувають, в цій атмосфері? Прості люди, от, простих спеціальностей, простих посад.
Чи, можливо, вони не підозрюють, що вони в цій хвилі?
Я думаю, багато з них не підозрюють, тому що, як я вже казала, для самих данців це просто частина культури, від якої нікуди не дітися. Вони це ніяк не підносять, вони ніяк не про це не говорять на весь світ. Це просто є і крапка. Наші барбекю на вихідних є, незважаючи на те, де б ми працювали. Вечірній келих вина чи пиво з друзями, він все рівно є, незважаючи на те, в якому місті ви живете і чим ви займаєтеся. Повертаючись до теми того, чи Хьюге тільки для багатих, чи Хьюге тільки для бідних. Хьюге для всіх, тому що Хьюге – це вміння з того, що ти маєш, зробити цукерку, насолоджуватися цим, бути щасливим вже і зараз, і не питаючи себе, що мені ще потрібно для щастя, тому що данська філософія в тому, що речі щасливішим тебе не роблять.
Знаєте, повертаючись ще до економіки, дивіться, ми вже почали, так згадали про те, що українці насправді багато перепрацьовують. Я недавно бачила статистику, ми працюємо набагато більше в годинах, ніж німці, хоча продуктивність праці у українців в 4 рази менше, ніж у німців. То ви замислювалися над тим, от як їм вдається не сильно перенапруджуватись на роботі, ідучи додому о 5-й або і 4-й. Якщо є діти, здається, в данці йдуть о 4-й додому, так, о 16-й всі йдуть додому.
Дітей. Так,
дітей нема, працюєш до 17-ї. Українці перепрацьовують, тяжко працюють, багато людей тяжко працює, і ВВП у нас від данського відрізняється, я думаю, разів в 10, тобто ми бідніші за данців. Як це пояснити?
Я більше того скажу, ми в п'ятірці найнещасніших економік світу, якщо ми вже говоримо про погані статистики. 138-й в рейтингу щастя. І
а хто перед нами? Не пригадаєте чи за нами?
Знаю точно, що Венесуела з нами є в п'ятірці.
О, попри те, що там багато сонця, їх сонце не зробили щасливими. Так, так, ну, а що ж тоді?
Але що ж тоді з їхньою економікою? Ну, я почала вірити в те, що справа не в годинах, а справа в продуктивності. Якщо ти вмієш правильно свій час розділяти, ставити правильно пріоритети, ти можеш досягати результатів. Наша проблема ще в тому, мені здається, українська, що ми боїмося трошечки експериментувати чи виходити за рамки того, що ми вже робили. Данці – вмілі, гнучкі експериментатори. Вони довіряють одне одному, і вони вміють експериментувати. Може, тому це теж країна, яка знана своїм дизайном, своєю гастрономією, своєю архітектурою, інноваціями. Незважаючи на те, що вони мало працюють, менше, ніж ми, тим не менше, вони дозволяють собі експерименти і вільний від так званої роботи час.
І дивіться, і ще одна цікава закономірність, якщо ми дивимося на рейтинги. Данія займає стабільно там перше, друге, максимум третє місце за відчуттям рівня корупції в країні. Цей рейтинг складає Transparency International. Тобто, зі слів данців, вони не відчувають зовсім корупції, ну, ніде. Ні в медицині, яка в них безкоштовна освіта, ні в бізнесі. А Україна займає 138-ме, 140-го, там от ганебні ці місця, стабільно вже 10 чи 15 років, відколи цей рейтинг вимірюється в Україні, у нас дуже погано з корупцією. І там же, на тих же місцях, ми в рейтингах щастя. Є закономірність от між тим, на ваш погляд, наскільки корупційна влада, корупційний уряд і наскільки нещасні громадяни?
Однозначно є, тому що на це звертає увагу і World Happiness Report. Він також враховує корупцію, рівень корупції і неодноразово.
Це всесвітній рейтинг щастя.
Так, вибачте, будь ласка, що я не переклала. І неодноразово було сказано про те, що Данія одна з найщасливіших, можливо, тому що вона одна з найменш корумпованих. Недарма Данії віддали таку лідируючу роль, керівну роль для того, щоб вести антикорупційну програму в Україні. Так, програма Європейського Союзу, але очолює її Данія, як одна з найменш корумпованих і водночас найщасливіша країна, яка може навчити цьому інших. Так, я бачу в цьому, насправді, суть, відсутність корупції і в той же час щастя. Але тут треба трошки глибше копати. Я думаю, що справа в довірі. А насправді справа в довірі і справа в дистанційованості до влади. Ви знаєте, є таке одне також хороше дуже дослідження, в якій порівнюється дистанційованість до влади в різних країнах. від 1 до 100. Так от, скажімо, в Данії це 18. Тобто, як такої дистанційованості немає. Ви спокійно можете постукати в двері до політика, ви відчуваєте рівність, ви знаєте, що ваші всі прохання будуть задоволені, ви можете говорити з політиками спокійно. В Україні ця цифра набагато-набагато страшніша. Це 92 зі 100. Угу. Тобто ми відчуваємо,
це
що...
відстань, дистанція.
Так, влада десь там далеко, ми маленькі внизу, у нас немає з нею контакту, ми не знаємо, що там відбувається. Ми тільки чекаємо, що нам дадуть якісь вказівки чи директиви, а ми вже тоді діятимемо відповідно до них. Так? В Данії такої проблеми немає. Там всі рівнозначні і рівноцінні. Ви спокійно, я ще раз повторюся, можете підійти до політика, обговорити з ним якісь справи.
Ви знаєте, от в нашій розмові, мені здається, народився ще один секрет щастя для українців, так? Як бути щасливими? В жодному разі не голосувати за політиків-корупціонерів. Як зрозуміти, чи політик, кандидат в мери, в депутати, корупціонер чи ні? Просто зайдіть і подивіться.
Висота паркану, ти маєш на увазі,
навколо його будинку. Простіше, не треба навіть нікуди їхати. Заходите і дивитеся його електронну декларацію на сайті НАЗК, на сайті Національної агенції запобігання корупції, там декларації кандидатів на усі посади вже є. Якщо людина реєструється кандидатом, вона зобов'язана показати свою декларацію. І що б вам не розповідали, скільки б гречки не насипали б в кишені, якщо хочете бути щасливими, не голосуйте за корупціонерів.
Можна я додам ще Наталю від себе? Я бачила останнє дослідження групи «Рейтинг», і воно мене подивувало, що за останній рік кожен п'ятий українець давав хабаря. Тому, друзі, також від себе додам, якщо ми хочемо некорумповану країну, тому давайте ми не будемо давати
хабарі. А некорумпована
хабарі.
Країна дорівнює щаслива. От я думаю, це такий стимул не голосувати за корупціонерами, щоб бути щасливими.
Ну і вже на завершення нашої розмови я не можу не запитати Юлію, от як людину, яка окрім того, що досліджувала датське щастя, так, досліджувала щастя, як ми вже з'ясували в процесі розмови, і в інших країнах. Все-таки, якби постало питання дослідити українське щастя і, скажімо так, зробити такий певний, ну, чи то зріз, чи то список, от з яких категорій ви почали?
Хороше питання, дякую. І неодноразово також думала над тим, як би ми його назвали. Якщо в різних ще ні, я ще над цим працюю.
Я теж всі словники передивилася, поки не знайшла від якогось слова, яке би передавало би цю суть. Але складники, можливо.
Нашу сутність. Так. В першу чергу я б сказала, що це сім'я і найближчі зв'язки. Нам треба вчитися ще і додавати. Ми вже вміємо, але маємо вміти ще краще культивувати ці зв'язки і вкладати в них більше. Щастя – це вміння знаходитися тут і зараз, не включаючись в онлайн-життя. Я думаю, це велика проблема для багатьох, тому що як тільки ти потрапляєш в онлайн-світ, в соцмережі, тобі одразу здається, що ти нещасливий. Я думаю, якби ми хотіли бути щасливими, просто щасливими, це було б дуже просто. Але наша проблема в тому, що ми хочемо бути щасливіші, ніж інші. А тут виникають питання.
Це саме українці?
Однозначно українці, тому що тут я бачу гонитву, статусність. В кого краще, в кого більше, повертаючись, в кого який телефон, в кого яка сукня, хто де поїде відпочивати цього літа, і які потім фотографії виставить в Інстаграмі. Данці цим не переймаються абсолютно, тому нам цього ще варто вчитися, але я думаю, що потенціал насправді є. Тим паче зараз, слава Богу, весна, і я вже бачу на Хрещатику, скільки людей, які просто насолоджуються хорошою погодою, насолоджуються моментами, які вони проводять з близькими людьми, забуваючи про всі соцмережі, про те, що відбувається в віртуальному світі. Тому це воно і є, щастя, тут і зараз.
Ну що ж, ось це такий рецепт данського щастя від нашої гості Юлії Гудошник, Hugo Maker, яка була сьогодні з нами. Програма «Громадська хвиля» завершується. Нагадаю, що для вас сьогодні працювали Наталя Соколенко та Євген Павлюковський.
Слухайте, думайте.